Seker een van die donkerste dae, want hulle het nog nie alles verstaan. Want nou is hy weg. En hulle is alleen. En wat gaan van hulle word? En wil ek môre oggend sal ons met u praat oor daardie Emmausgangers wat op die pad alleen geloop het op pad terug na Emmaus toe van Jerusalem af. En hulle was so depressief geweest dat hulle nie eers bewus was dat het Jesus is wat saam met hulle op die pad loop nie, totdat hy vir hulle die skrifte moes uitlê en hulle toe verstaan waarom hy moes ly en alles wat moes gebeur en was ons harte in die brandende toe hy op die pad was en vir ons al die waarhede uitgelê het nie. Is my gebed dat die Here u sal help om te hoor en vir my sal help om te sê wat die Here wil hê vanmôre gesê moet word by die geleentheid. Ons Vader, wonderlike Here Jesus en dierbare Heilige Gees, wanneer ons u sondae bely, dan bely ons u as die onbegryplike wese Vader, Seun en Heilige Gees. Drie in een. En die wonderlike waarhede wat ons ontdek, wanneer ons sien wie u is as ons Vader en Jesus as ons Verlosser en die Heilige Gees as die Trooster, om hier in ons harte te kom woon, en hoe groot is u, dat u vir elkeen van ons wat hier is, omgee en lief het met die ewige liefde, en toch so dat u in elkeen intens belangstel, wat er behoefte en nood daar ook mag wees. En dat ons nou met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan. En wie weet, of dit nie vir iemand dan vanmôre die regte tyd is om gehelp te word nie. Vir u is dit altyd die regte tyd. Maar ons, soms wag ons, soms twyfel ons, soms het ons nie daardie geloof nie, soms wil ons nie, soms is ons ongehoorsaam, soms is ons onkundig. Maar bid ek dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart by die geleentheid voor u welbehaaglik sal wees, want u is ons rots en u is ons verlosser. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 12. In ons vorige boodskap, die eerste boodskap, het ons gekyk en gesê, fokus op Jesus as mens en hoe hy toegeneem het in die onsigbare en die sigbare en hoe hy geestelik, intellektueel, lichamelik en sy sosiale lewe toegeneem het tot op die dag waar sy openbare bediening begin het toe Johannes van homself af wegwys en sê, fokus op die Here Jesus, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem, en hy het alle ander lamme vervang, en hy was die laaste, en hy was die vlekkelose troetellam gewees. En nou lees ons in Johannes hoofstuk 12, vanaf vers 20. En daar was sommige Grieke, onder die wat opgekom het om hom, om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan, wat van Bethsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar is my dienaar. Sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Die skare antwoord hom, ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly, en hoe sê u dat die seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie seun van die mens? En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. En dit het Jesus gespreek en weggegaan en hom vir hulle verberg. Net tot sover. Lees ons uit die heerlike, wonderlike, onfeilbare woord van die Here. Hoeveel keer het ons al die Bybel gelees? En terwyl dat jy dit lees en mense praat daarvan, dan sê hulle, dan staan daar 'n teksvers so uit. En dan is dit die, as ek het so kan stel, die outeur wat opdaag. En die outeur is die Heilige Gees. En dan kom die Heilige Gees en dan maak hy hierdie woord so lewendig, dat het vir die res van jou lewe by jou bly, want God het met my gepraat. Is dit nie wonderlik nie? Om die Here se stem te hoor, nie allerhande vreemde stemme van gesigte en drome van die Here het vir my gesê om vir jou te kom sê nie, maar waarna die lewende woord van die Here so lewendig word, en dit nie die logos woord is nie, maar die rema woord, die lewende woord, geopenbaar en verklaar deur die Heilige Gees in konteks met wat daar staan. Ons lees in Johannes 12 vers 32 hierdie woorde. En ek, sê Jesus, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Wil met u praat na aanleiding van daardie teksvers oor die tema fokus op Jesus as hy verhoog word. Fokus op die Here Jesus wat verhoog word. Wat beteken hierdie woordjie om verhoog te word? Ek kan dit nie verstaan dat slim mense, geleerde mense, dat hulle dit waag om te sê, nee, hierdie verhoog beteken wanneer Jesus gaan opvaar met die opstand, met die opstanding eerstens, wanneer hy verhoog word. Ander kom en hulle sê, nee, dit verwys na die hemelvaart van die Here Jesus, wat uiteindelik op sal vaar na die hemel toe. Wat sê ons dan van vers 33? Jy sien, dis baie keer dat mense net 'n teks vat en hulle eie idees daar indruk, maar presies wat sê vers 33 sê, en dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterf. So as ek nou dit vir u lees, wat sou u sê, wat beteken dit, dat as Jesus verhoog word, by die kruisiging, toe hulle hom aan die, op die aarde, aan 'n ruwe kruishout vasgespijker het, en hom opgetel het, en hy tussen hemel en aarde gehang het, is hy verhoog. En ek wil hê dat ons sal kyk en dat ons sal fokus op hierdie verhooging van die Here Jesus en mag hy verhoog word. Mag hy verheerlik word by hierdie geleentheid wanneer ons daarna gekyk na hierdie drie besondere gedagtes, naamlik die slagoffer word die oorwinnaar aan die kruis by sy verhooging. Die onsigbare oortref die sigbare aan die kruis by sy verhooging. En die transformasie wat plaasvind deur die verhooging van die kruis van Jesus, terwyl hy daar tussen hemel en aarde hang aan 'n ruwe kruis. Dit het gebeur toe Jesus verhoog word aan die kruis. Die eerste gedagte is die slagoffer word die oorwinnaar. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Hierdie verhoging beteken dit is 'n hemelse verhoging deur God. Dat God Jesus verhoog het en dat almal dit kon sien. Net soos wat ons lees in Handelinge 2 vers 33, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Handelinge 5 vers 31, hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. God verhoog die Here Jesus aan die kruis. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het en die aaklige kruis. Alles wat ons daar sien, een bloedmassa wat daar hang, onmiddellik word die slagoffer die oorwinnaar. Want dis wat gebeur met die verhoging. Wat ons in ons gedagtes het as 'n slagoffer is eintlik die oorwinnaar. Kyk verby al die uiterlike na die triomf van die kruis. Een woord verander alles, wanneer ons die woordjie hoor, hy is verhoog aan die kruis, verander dit alles. Slegs sy hemelse troon, vriende, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, is hoër as hierdie verhoging aan die kruis. So groot is dit, die triomf wat daar plaasvind aan die kruis van die Here Jesus. Dit sou die duiwel en al sy demone en al sy spotters en sy moordenaars en die Romeine en die hele volk wat dit besef het wat hulle eintlik doen. U sien hulle wou hom verneder, net soos die twee ander aan die kruis. Hulle wou hom verhoog aan die kruis en hom oplig, sodat al die mense kan sien en hulle hom daardeur verneder. Maar toe gebeur die teenoorgestelde. Hulle kon hom nie verneder nie, want God het hom verhoog. Kyk Satan, hy word verhoog met die doringkroon as die koning van liefde, onbeskryflik groot. En almal wat dit raak sien en almal wat dit besef, kyk verby die akeligheid van die kruis en hulle sien die koning van die konings en die Here van die Here wat verhoog is. En allemaal wat hom lief het, het gesien. En tot vandag toe, straal die liefde van die kruis van die Here Jesus, soos die lied wat ons sing, die kruis bestraal my lewensbaan. Dit is soos 'n atoombom wat daar in Hiroshima afgegooi is, en vir jare daarna, as mense in daardie omgewing gekom het, het die radar hulle besmet, het die radar 'n invloed gehad op hulle liggame, en so het die kruis van Jesus bestraal ons lewensbaan voortdurend tot vandag toe. Want hy is verhoog. Die wrede soldaat moes erken. Waarlik, hy is die seun van God. Want hy is verhoog. Hy moes dit sien. Die rower aan die kruis, een van hulle moes erken en gesê het, wat ons gister gehoor het. Ons die skuldige vir die onskuldige. Ons regverdig, hy onregverdig, want hy is verhoog. Hy word verhoog. En hy word daar aan die kruis vasgespijker, sodat sy volgelinge kan verstaan wat liefde is. En ook die liefde van ander, liefde aan ander kan toon. Daar is 'n boekie van Hanna Hoerenhart, Hinds Feet on High Places, ek weet nie wie van julle dit gelees het nie, is amper iets soos John Bunyan, wat so typologie het, maar dan vertel hy van die bokkie wat saam met die herder opstaan, en tot by die hoogste, en van die een hoogte na die ander, en hoe hy alles moes geleer het by die herder, en op die stadium toe kom die bokkie, en die bokkie sê, ek wil graag die liefde hê wat u het, hy sê, maar jy kan dit nie nou kry nie, jy sal dit nie verstaan nie, hy sê, ek wil dit hê, ek soek dit hier die grootste van alles, en toe sê hy, wil jy dit regtig hê, en hy vat sy hand, en toe hy sy hand so oopmaak, toe daar 'n spyker in die bloed loop daaruit, en toe duin sy terug, en hy sê, nee, dis nie wat ek wil hê nie, hy sê, dis wat liefde is. Want is hulle, vir wie jy die liefste is, wat jou die seerste maak. Is hulle, vir wie hy lief gehad het aan die kruis, wat hy moes verhoog word, sodat hulle die deurboorde hande en voete kan sien en sê, so lief het ek julle. Ek word verhoog aan die kruis om te wys. Die kruis verander tussen hemel en aarde in 'n triomf, nie in 'n neerlaag nie. Wat het nog gebeur toe hy verhoog word? Die onsigbare oortref die sigbare. Die onsigbare wat nie met die oog gesien kon word nie, oortref die sigbare wrede, ruwe kruis en alles wat rondom die kruis gebeur en die ongeregtigheid en die gevloek en die geskel en hoe afgryslik was die uiterlike lyding. Is dit die fokus? Baie mense fokus, ons moet dit weet, hoe swaar het hy gekry en hoe hy gelei het. Die uiterlike pyn, die smart, die spot, die verwerping. A.W. Tozer het 'n boek geskryf, Die Radikale Kruis, en hoe radikaal dit was, alles was radikaal geweest. Een mens gee sy lewe vir almal tot genesing, en hy alleen het daar gehang, daar was niemand om hom te help nie, en het hy met sy eie worsteling was hy daar aan die kruis geweest. En daarom, vriende, daarom oortref die onsigbare van wat Jesus gedoen het daar aan die kruis, by verre die sigbare van die kruis, as dit jou aanraak, en as dit jou tot trane bring, en tot hartseer, en jou motiveer om Jesus meer lief te hê, as gevolg van die stryd, en dit wat hy aan die kruis deurgemaak het, met die spykers, en hy nie asem kon gehaal het, en alles wat daar gebeur het, dan is die innerlike nog groter, 10 maal groter, as die uiterlike smart wat hy moes gelei het. Die hartseer van die geliefdes daar voor die kruis. Die magtelose gebroke mens met wonde en die haat wat daar kom van mense af. En hy moes dit aanvaar en hy moes dit geneem het sodat hy self kon sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Verstaan u wat hy daar gesê het? Al daardie mense daar en in sy binneste moes hy gesê het, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy wil hê ek en u moet vanmôre, as ons die kyk na die kruis wat verhoog word, Jesus wat verhoog word, fokus op Jesus en die dieper werk wat daar is as die sigbare van die kruis van Jesus. Jesus kon engele geroep het. 'N legioen engele sou gekom het en hom van die kruis afgehaal het. Hy kon net een woord spreek. En hy het net een woord gespreek en het die storm stil gemaak. Hy het by magte om blindes te laat sien, dowes te laat hoor en lammes te laat loop. En self dooies op te wek uit die doodheid. Hy het die mag om dit te doen. Want hy is God. Maar die onsigbare, terwyl hy aan die kruis bly, oortref die sigbare. Dit was nie die sigbare spykers wat hom aan die kruis vasgehou het nie. Nee. Maar sy grote liefde vir jou en vir my. En die prys wat hy bereid was om te betaal, oortref by verre die uiterlike van die kruis. Toe sonde op sy ergste was, roep hy van die kruis af, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe iemand hier uitloop na uitnodiging en die Here met hom gepraat het en hy sê, ek sal later, dan sê die Here, vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie. En die uiterlike van die kruis oorwin, word oorwin deur die innerlike. Hierdie innerlike liefde, vriende, kon niks doen. Hierdie liefde kon niks doen om homself te red van die kruis nie. So groot was die liefde dat hy homself nie kon red van die kruis nie, maar wel dit kon alles doen om ander te kan red. Daarvoor, die innerlike. Kyk na die uiterlike trauma, die sonde, teenoor die innerlike triomf van genade. En dan sien jy en jy weeg hierdie twee teen mekaar op en dan sê jy, voorwaar, hy is liefde. Hy gee om. Hy klop in my hart se deur. Hy wil innerlik vir my iets kom doen. Wat ek self nie vir myself kan doen nie, deur sy grote liefde. Daardie uiterlike geweld, teenoor die innerlike liefde en die sagtheid van die lam wat hang aan die kruis. Die uiterlike ongeregtigheid, teenoor die innerlike gehoorsaamheid, teenoor sy Vader, die uiterlike stryd teenoor die innerlike daarvan, dit is volbring. Jesus word verhoog en die Satan word neergewerp en finaal oorwin aan die kruis. Die onsigbare oortref die sigbare. En die laaste, wat gebeur nog as hy verhoog word? Die derde gedagte, die transformatie wat plaasvind as hy verhoog word. Fokus op die verhoogde Jesus aan die kruis en die hartseer verander in vreugde. Wat het alles verander as gevolg van Jesus se lyding aan die kruis? Daar aan die kruis het die smarte van die kinders van God moontlik om getransformeer te word van die smarte wat mense vandag ook dra. Was Jesus se leiding doelloos? Was dit maar net iets wat plaasgevind het en dit het verbygegaan? Sal ons die smarte aanskou, daaroor ween en niks verander nie? Want dit was 'n mooi verhaal en dit was iets wat bykans 2000 jaar gelede gebeur het. En nou is dit afgehandel en dit is verby. En wat van ons smarte? Is dit toevallig dat ons soms deur hierdie seer moet gaan en die hartseer? En wat beteken die kruis dan vir my van Jesus wat aan die kruis gehang het, dat Hebreërs 12 vers 2 sê, dat hy, Jesus, ter wille van die vreugde wat hom voorgehou het, die kruis verdraat en die skande verag het. Hy het geweet die vreugde sal daar kom, wanneer daar eendag 'n konferensie sal wees, en daar sal 'n klompie mense by mekaar kom, en daar sal 'n prediker wees om die woord van die Here te bring, sodat mense van hulle smarte ontslaak kan raak, en met hulle smarte en hulle seer en hulle pyn na Jesus toe kan gaan, want dit is waarvoor hy vir my gesterf het. Die transformasie wat plaasvind in 'n mens se lewe, vriende. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Hy vang die trane van 'n man, van 'n vrou op, wat sê, ek is stikkend voor die Here, weens my sonde, my smarte, of wat ook al met my gebeur het, en ek bring dit na hom, en hy sê, ek sien jou trane, ek sien jou hart, ek sien jou gebrokenheid, sien ek. Bill Bullheimer het 'n boek geskrywe, Don't Waste Your Sorrows. As jy dink aan Jesus, die smarte aan die kruis en hoe dit alles getransformeer het en dit vir jou en vir my is, sodat ek in my gebrokenheid iets moois kan word. Daar is 'n Japaneese kunswerk. Jy kan dit gaan Google as jy wil. Kintsugi, K-I-N-T-S-U-G-I. En dit is 'n baie spesiale kunswerk. En dis waar hulle 'n erdepot vat wat gebreek is. En waar gewone mense dit sal weggooi, want dit beteken niks. Soos ons soms met gebroke mense maak. Ek wil nie met hom niks te doen nie, want hy het sy lewe verwoes en hy is vol sonde. En laat hy maar gaan. En terwyl die Here Jesus kom en sê, bring jou smarte na my toe. Bring jou seer na my toe. En ek gaan dit heel maak en ek gaan iets moois daarvan maak. Want dan het daar die Japaneese wat hulle kom en hulle gebruik goud. En dan sit hulle tussen daar die stikke, die skaars wat daar is. Sit hulle met goud en hulle maak dit nuut. En dan word dit verkoop vir 10, 20, 30 maal meer as wat het oorspronkelijk was. En so kom die Here Jesus, en hy maak van jou en van my, maak hy iets moois, die smarte wat ons moet deurgaan. En as ek nie deur die smarte gegaan het nie, kon hy nie iets moois van my gemaak het nie, want 'n heel mens kan hy niks meer maak nie, maar 'n stikkende mens is 'n mens wat hy iets moois van maak. Don't waste your sorrows. Jy sit vanmôre hier en jy sit met jou hartseer en jy sit met jou vrae en die Here Jesus sê, kyk na die kruis. Jesus is verhoog, sy smarte wat hy daardeur gemaak het, sodat jy en ek mooi gemaak kan word vir 'n wêreld daar buitekant om te kan sien wat God kan doen. Want hy is verhoog. Die jarelange stryd en vraag kom hy en hy transformeer dit. En hy verander dit as ek het na hom toe bring. Waarom moes die lam so ly? Was daar nie 'n ander weg nie? Nee, hy moet verhoog word. Want u sien, dinge werk nie uit soos ons dit graag wil laat uitwerk nie. En dit sal ons môre oggend oor praat, oor die Emmausgangers, om te fokus op Jesus op ons pad. Want hulle het gedink, Jesus gaan kom om hulle van die Romeinse juk vry te maak. Hy gaan nou koning word en hy gaan hierdie Romeine nou 'n les leer en hy gaan ons verlos, want hy gaan nou die koning word. En nou het hulle hom gekruisig. En sommige mense sê nog, sy liggaam is gesteel, en is die grootste rede vir die meeste van die mense se depressie, is jy drome, jy het visioene, jy het gedagtes, jy het idees en beplanning oor jou werk en jou kinders en alles. O, hierdie mooi prachtige kindertjies van my, hoe wonderlik hulle gaan wees, en dan trek hulle bietjie skeef aan, en hulle is nie soos wat jy wil hê, hulle moet wees nie, en jou werksomstandighede, alles is ewe skielik. Kan ek nou maar uit my huis het 'n bietjie praat, my vrou hou niks van verandering nie. Haar tor is heeltemal van die prop af wanneer ek kom, en sy sê, jy verander altyd alles. Ek sê, ek verander nie alles nie, my skat, ek maak net 'n beter plan. Dan het sy nou die plan, dit gaan die vakansie wees, dit gaan hoe dit gaan wees, dan kom ek verander, en ek sê, ons gaan nie meer so en toe, en ons gaan nou so en toe. Maar daar is erger dinge, vriende, wat 'n mens 'n gedagte en 'n idee het van my aftrede, hoe dit sal het wees saam met my vrou, en saam met die kinders, en die kleinkinders, en dan werk dit nie uit nie, en dis die grootste rede vir mense se depressie, omdat my idee en my gedagte van hoe ek dit graag wil hê nie uitwerk, nie, en dan is ek soos die Emmausgangers en hulle verstaan dit nie, totdat Jesus kom en die skrifte vir ons uitlê, en dan raak ons hart weer brandende, want Charles Haddon Spurgeon het gesê, we live our life forward but we understand it backwards. As het van my afgehang het, sou ek in groot gemors gewees het vandag waar ek hier staan, want ek sou nooit Pretoria toe gegaan het nie, en ek sou nooit Wonderboom en Pretoria Oos gewees het nie, maar ek sou vreeslik uitgemis het. Toe ons in George was en die Here roep ons Pretoria toe, het my vrou bedank as mens, letterlik gesê, ek wil nou met Bybel en lees en niks meer te doen hê nie. Want die Here het ons gesê, maak jou begeertes aan my bekend. En sy het gesê, Here, ek wil nooit weer agter hierdie berg bly nie. Ek wil hier bly, hier in George, en hier kom die Here, en die Here roep ons weg. Pretoria toe. En die eerste aand wat ons in daardie grote pastorie daar bly, is daar 'n ou met 'n semi-automatiese geweer langs ons wat op mense skiet wat sy varke wil steel. En dis die ontvangs wat ons het en al die trauma. En nou kom al die mense, o, julle is seker so lekker bly om hier 'n Wonderboom te wees. Sy mevrou, dan moet sy so fariseer, moet sy sê ja, maar sy weet sy lieg. En dit het haar 2 maande gevat, vriende. 2 maande. Om oorwinning te kry, totdat sy besef het, nadat ek vir haar gesê het, goed, ons gaan uit die bediening uit, terwille van my huwelik, want dit kan nie so aangaan nie. Sy sê, nou maar waartoe gaan ons dan? Ek sê, nee, sê jy vir my. Vandag verstaan ons, vriende, ons moes deur al die trauma gegaan het, ek kan vir die baie incidente noem, wat jy nie verstaan, Here, maar hoekom? And we live our life forward, but we understand it backwards. En waar ek vandag hier staan, weet ek dat die weer wat ek gewandel het en die Here my geneem het, deur al die smart en deur al die seer en al die dinge wat gebeur het, weet ek een ding. God is in beheer. Aan die kruis hang een man en hy sê, as u God is, en so is daar baie mense wat vir jou sê, as jy dan die God van liefde aanbid, waarom het hy dit oor jou toegelaat, waarom so en waarom so, en hulle sal spot daaroor. En dan weet ek een ding, Jesus is verhoog aan die kruis, en ons harte word brandende, wanneer ons teruggaan na die skrif toe, en die skrif te verstaan, wat hy vir ons wil sê. Die smart, en die stryd, die smart wat hy wegneem as ek hom sien, die stryd wat hy vir my verduidelik, en dan die laaste, en daarmee sluit ons af, die transformasie van die sonde, die smart, die stryd en die sonde wat transformeer word. Sonde, vriende, breek nie net God se wette nie, maar ook sy hart. Iemand het gevra, wat is die verskil tussen 'n verlore sondaar en 'n geredde sondaar? Die sonde van die geredde sondaar is groter, want jy weet wat hy vir jou gedoen het aan die kruis. die transformatie, wanneer hy verhoog word. Dit trek jou na hom toe. Dit maak dat jy wil fokus op dit wat hy vir jou gedoen het, en die liefde wat hy aan jou bewys het. En hy sê, dit het hy vir jou en vir my gedoen. En dan vra hy, sien jy dit? Maak dit saak vir jou, dat hy verhoog is, en dat hy jou wil transformeer, dat hy wil hê dat jy bietjie moet wegkyk van die sigbare na die onsigbare, vir dit wat hy regtig vir jou en vir my kom doen het. Sodat jy en ek getransformeer kan word. Is jy nie moeg vir daai smart wat jy met jou saam dra en jy wil dit nie na hom toe bring nie? Hy sê, bring jou smarte na my toe. Jesaja 53 sê, hy het ons sonde op hom geneem, sy siekte het hy op hom geneem, en ons smarte het hy op hom geneem, en hy transformeer my lewe. Hy maak dat ek kan sê, vir die vreugde wat my voorgehou is, sal ek die kruis verdra en die skande verag, en ek sal hierdie pad loop, want hy is verhoog, hoekom ek ook nie, deur my lewe, dat my lewe Jesus sal verhoog en Jesus sal verheerlik. Jy kan bly net soos wat jy is. Of jy kan na hom toe kom. En hom vra. Om jou te transformeer. Om jou te verander. As jy kyk. Na die kruis. Waar Jesus verhoog is. Is nie onsigbaar nie. Is sigbaar. En dis waar. En daar is krag. Vandag hier, deur die Gees van die Here, om jou te kan verander. Hemelse Vader, die kruis bestraal ons lewensbaan. Vir 2000 jaar lang kom die krag in die van die liefde van God, wat hy sy seun vir ons gegee het. En dit het 'n invloed op ons lewens, dit transformeer ons, wanneer ons in u teenwoordigheid kom en dit verstaan. Wanneer dit nie net die letter is nie, maar wanneer dit die lewende woord is, geopenbaar deur die Heilige Gees, en ingeplant in my hart, sodat dit kan vrug dra, en iets kan kom doen, om u te verheerlik. O, sal u dit kom doen, in hierdie dag, terwyl daar nog môre is, en ook maandagoggend, 'n geleentheid, maar nou, is die regte tyd. Hy sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Moenie uitstel, roep my aan, in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou red. En jy ken die harte, jy weet wat mense probeer wegsteek, wat ander mense niks van weet nie, daar in die diepste van ons, die smart en die seer en die skuld wat ons dra, van dit wat in die verlede plaasgevind het, en u kan dit in een oomblik wegneem, wanneer ons opkyk, hoe u verhoog is, in Jesus naam. Amen.